Joo.
Aa, no niin, totta kai me olemme ilmassa ja jopa tukevasti. Olemmehan Radio Helsingissä perjantaina noin kello 13 ja ensimmäistä kertaa sitten viikkoon. Studiossa on lämpimämpi kuin ulkona. Jukka Rolander, heipä hei.
Heipä hei, ja äsken oli tämmöinen vähän tahmanen lähtö, tai sanotaan vähintäänkin niin kuin viive lähtö, mutta se johtui ihan siitä, että meillä juuri paljastui, että meillä on äänitarkkailijana nuori naisihminen, joka ei ole kuullut sellaista bändin nimeä kuin Dire Straits. Täällä on tavallaan niin kuin nyt ääripäät stagella, kun mä paljastin kuunnelleeni viime yönä töitten jälkeen rentoutuakseni vähän aikaa Dire Straitsia. Ja Tuomas Nevalina tuossa vieressäni sanoi, että ei vieläkään pysty kuuntelemaan sitä oikein, koska sitä ylisoitettiin niin paljon, ja se oli jotenkin niin adult-orientia silloin, joskus kun me emme olleet. Ja toisella puolella, toisessa kulmauksessa, nuori Kiti. Ja ihmettelee, että mikä yhtymä tämä oikein on. Onko se tuotemerkki vai mikä?
Sä oot joutunut nyt ristituleen. Mm.
Joo, mutta en mä aio puhu tästä ilmiöstä yhtään enempää, mutta mä rekisteröin nyt olevani kummallisen kentän keskellä.
Muistan yhä sen päivän ja sen sään, mikä silloin oli, kun eräänä lenseänä kesäiltapäivänä keskustelin erään sukulaispoikani kanssa, joka sanoi sen mukaan oli harrastanut eniten amerikkalaisten 70-luvulla tehtyjen B-elokuvien soundtrackeista löytyvää funk-musiikkia. Ja sitten kerroin, että kun Jukka, meillä oli silloin, tästä on 10 vuotta aikaa, meillä oli silloin yhtye, ohjelmistoamme kuului All My Loving, marksilaisin, suomalaisin sanoin.
Kyllä.
Mainitsin sitten tästä ja sukulaispoika kysyi, kenen bändin kappale se All My Loving on?
Joo, no me emme yhtään tämän enempää puhu yhtenäiskulttuurin rapautumisesta tai katoamisesta. Katsomme, että asia on tapahtunut, se on peruuttamaton ja että nuoriso ei ole kiinnostunut historiasta.
Niin, sehän on meitä Kanavalehden yleisön osastokirjoittajaa huolettanut jo vuosikymmeniä. Heitä huoletti tämä asia jo silloin, kun minä olin nuori.
Mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun se sukupolvi, joka edelleen kirjoittaa ikään kuin 60-lukulaisia vastaan, yhtä sukupolvea vanhemmasta positiosta, niin siinä vaiheessa, kun he kuolevat sukupuuttoon, niin me voitaisiin ehkä ottaa tuo Kanavalehti haltuun ja alkaa senttaamaan sen yleisöstä pirteänä nuoremman sukupolven edustajina.
Kyllä. Se olisi todellinen nuorennosleikkaus Kanavalehdelle.
Ja nimittäin, muistatko, siellä oli joku juhlanumero. Siellä sitten kansataistelijaserät kertovat. Ja sitten siellä oli otettu kaksi nuoremman sukupolven raikasta edustajaa. Ja tästä siis niin kuin korkeata 10 vuotta. Mm. Nämä nuoremman sukupolven edustajat olivat Erkki Tuomioja ja J.P. Roos.
Niin. Kyllä nuorison raikkaat mielipiteet ansaitsevat myös Kanavalehden palstolla oman mielihuomionsa.
Se on totta, ja 60-luvulla heidän mielipiteitään ei olisi julkaistu siellä. Että
Niin, Kanavalehtikö muka juuttunut johonkin vanhoihin asetelmiin? Hui hai.
Kanava, vahvasti ajassa.
Kyllä, mutta missä ajassa?
Menneessä. Vahvasti menneessä ajassa, se on hienoa. Joo, no annetaan sille mahdollisuus, ehkä se sieltä vielä kääriytyy, nousee esiin.
Ja meidän juveniilein voimin vielä nousee.
Kanavalehti tulee Helsingin kadulla vastaan ja kaikki huutuvat Eek, Nights of the Living Dead.
Joo.
Toisaalta milloin olet viimeksi lukenut Kanavalehteä?
Jaa. Veikkaisin sen tapahtuneen vuonna 1999.
No niin. Se voi olla, että 15 vuoden aikana kanavassakin on ehtinyt vierähtää esimerkiksi yksi vuosi.
Niin, se on vähän niin kuin koiran ikä. Ajankulku Kanavalehdessä lasketaan samanlaisten monimutkaisten kaavojen mukaan.
Niin, siis yksi ihmiskunnan, tai 7 ihmiskunnan vuotta.
Niin, se on niin päin, vuosi. Toki.
On niin päin. Kanava on tässä se ihminen, me olemme niitä koiria. Ja elämme nopeasti ja kuolemme nuorina. Hiltamme häntää.
Kyllä, sitä me nimenomaan teemme. Suomme vastaan tulijalle hymyn, halutessamme panna hyvän kiertämään. Luin nimittäin tänään paikallislehdestä. Muistaakseni laskujeni mukaan 18 kolumnin tästä aiheesta tänä vuonna.
Sä oot siis paikallislehden suurkuluttaja.
Kyllä, koska niitä saa ilmaiseksi liikennevälineistä. Niin.
Ai mulla, että sä puhuit Hesarista?
Ei. Ei, sehän on kansallinen sanomalehti. Niitähän tilataan useita satoja kappaleita Oulun pohjoispuolella.
Ja tosi jollakin alueella lopetettiin sitä aamujakelua tai jotain tällaista, ja siitä oli jotain kohua, en tiedä palautettiinko sitä, mutta kyllä. Sen saa Kilpisjärvelle, Hesari saapuu iltapäivällä 5:00. Vain muutama tunti sen jälkeen, kun se saapuu Tukholmaan.
Siellä ahnaat. Molemmat ahnaat lukijat moottorikelkoillaan ovat sitä vastassa.
Paitsi Raittijärven kylästä haetaan Hesarit kuukauden välein aina moottorikelkalla. Sieltä on nimittäin 36 kilometriä lähimmälle tielle. Ollaan käynyt paikalta.
Harmillista se, että etusivulla olevat helsinkiläisten valintamyymälöiden erikoistarjoukset ovat jo vanhentuneet siinä vaiheessa, kun he saavat tämän julkaisun käsiinsä.
Kyllä, mutta toisaalta jos he jäisivät odottamaan kiertäviä kaupustelijoita niin kuin vanhaan aikaan, niin voi olla, että olisi aika moni muukin asia jo vanhentanut siinä vaiheessa, kun he saavat siitä tiedon, että tässä mielessä viestintä on kuitenkin ripeytynyt. Ehkä he tilaavat nimenomaan sitä kanavalehteä, koska
niin.
Sehän on heidän näkökulmastaan ajan tasalla.
Kyllä, siinä 7 vuoden toimitusviiveet ovat edelleen sietorajoissa.
Kyllä, kyllä. Siis nimenomaan siinä on, ehkä Raittijärven kylä on niitä paikkoja Suomessa, missä on hyvä keskittyä ikuisiin asioihin.
Se on totta.
Ja se voi olla, että esimerkiksi Metaphysics Today-lehden tila.
Ei ole sattumaa, että Metaphysics Today-lehden haarakonttori on perustettu juuri sinne.
Joo, kyllä. Todettakoon vielä niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, että Aslak Juuso oli kotoisin Raittijärven. Ja Aslak Juusa taas oli Kekkosen hovisaamelainen, joka oli usein edustamassa saamelaisia esimerkiksi presidentti itsenäisyyspäivän vastaanut. Ja Kekkonen vietti paljon aikaa Raittijärven lähellä sijaitsevan Porojärven rannalle rakennetussa Kemiakin Oyn kämpässä. Ja kun itse kävin Raittijärven kylässä 80-luvun puolivälissä, silloin presidenttinä oli Koivisto. Siellä tuhahdeltiin Koivistolle, koska todettiin, että Manulle pitää olla honkaa. Tämä Raittijärven kylä nimittäin sijaitsee Männyn levinneisyyden polttoreen pohjoispuolella.
Ai niin.
Todettiin, että Manu ei tänne koivuvyöhykkeelle tule.
No niin. Tämä sun historiallinen tietämyksesi aina jaksaa lyödä mun ällikällä.
Mä yritän tässä näyttää tällaista velvoittavaa esimerkkiä nuorisolle, joka viimeaikaisten tietojemme mukaan ei ole kiinnostunut historiasta.
Joo, mäkin on videopeli huumassani jättänyt seuraamatta Aslak Juuso-tutkimuksen viimeaikaiset vaiheet.
Ehkä tämä tekee sinullekin hyvää. Ja myöskin samalla voin osoittaa esimerkiksi meidän äänitarkkailijallemme, että kuinka mielenkiintoista historia saattaa olla.
Niin, myöskin ilmaus videopeli ehkä kavaltaa sen, että kuinka ajan tasalla olet. Näistä no, villityksistä.
Olet sillä samalla 80-luvulla kuin minun Aslak Kiuso-anekdootti. Sen todettakoon, että minun anekdoottini sentään sijoittuvat Kekkosen presidenttikauden
jälkeiseen aikaan. Juuri ja juuri.
Mutta Neuvostoliitto oli vielä olemassa.
Niin, se on pääasia.
Kyllä, ehkä aina. Se kohta taas on. Niin. Nimittäin luin tänään jostain viestintävälineestä, että siellä suunnitellaan uudelleen Intervision laulukilpailuita. Sen takia, että he ovat tulkineet Eurovision laulukilpailut kilpailuksi, jossa parrakkaat naiset esittävät musiikkia. Sitä on vaikea selittää lapsille.
Joo. Muistan sen, nuoruudessa oli olemassa sellainen look, eli tyyli, jota sen ikäisinä teineinä niin me emme koskaan onnistuneet luonnossa tai kadulla loihtimaan. Mutta kun meistä otettiin rippi- tai ylioppilaskuva, niin silloin onnistuimme loihtimaan tämän lukin kuin luonnostaan. Nämä Luke oli virolaisen iskelmälaulajan Luke. Se oli hyvin,
kyllä,
hyvin keskeinen.
Mulla eräs tuttavani toimitti tässä kuunneltavaksi myöskin puolalaista rockmusiikkia 80-luvun alkupuolella.
No mutta sehän on varmasti kysyttyä retrogardea nykyään.
No, musta se oli aika yllättävää, että löytyy itse asiassa puolalainen Dire Straits-kopio ajalta 8 vuotta ennen sosialismin romahdusta.
Sieltä löytyy varmaan aivan mitä tahansa. Itse olen harrastanut enemmän Appelsiin yhtyettä.
Kyllä. Mä itse asiassa osasin jossain vaiheessa Appelsiin jambalajan eestiksi.
Siis hidastetaan hieman. Siis Appelsiin oli laulanut tämän siis venäjäksi ja siitä oli tehty eestiksi cover-versio.
Ei, kun eestiksi. Appelsiin esiintyi eestiksi. Se oli eestin johtava rockbändi, joka esiintyi eestiksi.
Ahaa. Kas nyt jäin kiinni. Minä nimittäin kyllä, siis en ole seurannut Appelsiin yhtyeen tuotantoa tosiasiassa. No. Satuin vaan muistamaan sen ollut, nimen.
Ollut erässä yksityisjuhlissa esiintymässä parin kaverin kanssa niin, että Appelsiin bändin rumpali soittaa rumpuja.
Kas?
Kyllä.
No niin. En enää peseydy.
Joo, mutta jambalaja eestiksi oli aika kova.
Joo. Kyllä.
Tosin joudumme järkyttyneenä jälleen toteamaan, että äänitarkkailemme tuskin on kuullut kappaletta jambalaja, mutta...
Joo.
Sellaista on aikamme. Anna hymyillä juuri siihen malliin, että osui. Ei tässä auta kuin talkoon voimin alkaa kasvattaa nuorisoa.
Se vaatii meiltä kaikilta uhrauksia.
Kyllä. Ja nimenomaan sitä, että puhalletaan yhteen hiileen, tehdään kaikki yhdessä päämäärän hyväksi töitä.
Eipä pihaus talvisodan henkeäkään olisi pahitteeksi.
Nimenomaan talvisodan henkeä nautimme pieninä pihauksina mieluummin kuin ripauksina. En tiedä, mistä tämä johtuu, mutta... Henki ehkä pihaisee mieluummin kuin ripottelee.
Mä niin, nimenomaan kiinnitin muutaman mikrosekunnin ajan huomiota tähän sanavalintaan. Koska siis ontuvat metaforat ovat tietysti...
Tosin äänitarkkailemme tuskin on kuullut talvisodasta, mutta... tai no ehkä siitä sodasta, mutta ei Suomen talvisota yhtyeestä.
Voi voi. Se on tämä vanha tietokilpailuasia. Tietokilpailuthan ovat siis pelkästään sukupolvisodan näyttämöitä.
Kyllä. Joo. Mä en tiedä, mitkä tulevat olemaan ne erityiset tavat, joilla meidän sukupolvemme käy ikään kuin edellisen sukupolven sotaa, tai joko käymme sitä poliittisina tai yhteiskunnallisina mielipiteinä.
Mitä tarkoittaa edellisen sukupolven sodan käyminen?
Tai siis niin kuin joku sukupolvi, ehkä niin kuin oman sukupolvensa, niin kuin sitä taistelua edellistä sukupolvea vastaan. Siinäkin huomaa, että edellinen sukupolvi on jo haudassa. Ja kuvittelee edellinen omat mielipiteet jotenkin niin kuin nämä relevanteiksi, vaikka skene on muuttunut.
Niin siinä on vähän se sama ilmiö kuin se monien suurten ikäluokkien ihmisten instinkti, että jos käyttää samoja vaatteita kuin nuoruudessaan, niin edelleen näyttää nuorekkaalta.
Kyllä. Mitä kauemmin tästä nuoruudesta tulee vierähtäneeksi sen koomisemmalta. Tämä efekti näyttää kaikista muista, mutta mikä itse huomaa poseeratessa sen aamulla eteisen peilin äärellä ja toteaa, että onpa sähäkkä Luke.
Sä sen sijaan pääset kuin koira veräjästä tästä syndroomasta, kun sun ajaton flanelli Look on kaikkina aikoina yhtä pätevä. En sano kuinka pätevä se on, mutta se on yhtä pätevä.
Mua itse asiassa hymyilytti juuri, kun mä tätä paitaa laitan aamulla päähän ja muistelin, että mä oon mennyt 13-vuotiaan kouluun täsmälleen samassa asussa kuin mulla nyt. Okei, eri vaatteet, mutta sama teepaita alla, planeetapaita, hihat kääritty.
Napittamaton.
Niin, ja tennarit. Niin täällä on pärjännyt aika hyvin, mutta se voi olla, että just nuorempi sukupolvi katsoo, että Pablo on konservatiiviset releet. Nyt en mä tiedä.
Nyt siellä on Akuankan palkintotehtävä. Me olemme maininneet teeman ja sitä itse asiassa vähän niin kuin parin lauseen ajan jopa ruotineet. Teema ei ole nuoriso, eikä historia.
Eikä sukupolvi.
Joo.
Eikä äänitarkkailu.
Ei. Eikä edes reaalisosialistinen rockmusiikki. Mutta olemme sen silti maininneet ja panemme nyt musiikin soimaan ja kuulijat voivat halutessaan osallistua Akuankan palkintotehtävään.
Jos
tosin on sikäli erikoinen palkintotehtävä, että palkintoja ei ole.
Halukkaat voivat toki käydä tirkistelemässä Facebook-sivullamme. Uuteliaisuus käy sietämättä seuraavan biisin aikana.
Niin, sitä pidetään kyllä palkintotehtävä raadin piirissä fuskaamisena. Mutta
kato, me eletään nyt tätä läpinäkyvyyden aikaa.
Niin, se voi hyvin olla.
Mikään ei pysy salassa.
Saako tupu läpinäkyvästä labyrintistä kalan? No niin, Can't Heat -yhtye esittää kappaleen, ja tässä on lisävihje, Let's Work Together, jo joutui armas semisuvi täällä Radio Helsingissä, ja Jukka Relander tukevasti ilmassa ohjelman toinen pääkeskustelu, ilmeisesti ottanut tämän vakavissaan, koska on siirtynyt lomalle. Ei kasseipäs olekaan, loma jäi lyhyeksi. Oliko hauskaa lomalla?
Se on pieni tämmöinen hengähdystauko, tekee aina hyvää. On se sitten, puhutaan 5 minuutista tai 5 viikosta. Siellä virkistäytyy, pala levänneenä, posket alkaa kummasti rusottaa. Ja jotenkin on niin valmiimpi keskittymään, antamaan kaikkensa jälleen kerran.
Monethan sanovat, että jo 5 minuutin ettone auttaa.
Jo 5 minuutin?
Ettone.
Ettone. Puhutaan taas kieliöitä.
No, nokoset.
Ahaa, okei.
Okay. Niin, sulla on tämmöisiä pikalomia.
Niin, kyllä. Lommoa. Mutta mä itse asiassa harvemmin luokittelen tällaista itse asiassa varsinaisesti lomaksi.
Mm-hmm.
Että kyllä mun käsitys lomasta on kuitenkin semmoinen, että mennään jonnekin.
Mutta kyllä mun mielestä voisi niinku viljellä tätä päiväpäikkäri-analogiaa. Siis niinku tyyliin jo 5 minuuttia laiturin nokassa riittää.
Niin, voisin hyvinkin kuvitella työnantajajärjestön edustajan sanomassa juuri tätä. Seuraavalla liittokierroksella. Puhumme siis talkoista.
Kyllä. Arvasiko kukaan? Jos arvasin, nostakaa käsi pystyyn.
Joo. Tämä nimittäin lähti sellaista tilanteesta, että meillä on kummallakin talkoa kokemusta. Ja huomasimme, että emme ole sitä kokemusta työstäneet. Ja olemme sitä mieltä, että vaikeistakin asioista on pystyttävä puhumaan.
Kyllä.
Tein esimerkiksi omasta talkoohistoriasta.
Olemme rautaisia talkoalan ammattilaisia, minkäli tällainen ilmaus ei olisi oksymoron.
Niin jossain vaiheessa mä muutin sen verran tiheään, että jos muutto luokitellaan talkootyöksi, niin sä pääsit kyllä osallistumaan talkootyöihin tuon tuostakin. Vasta kun murtuneet jäsenet oli kipsattu kuntoon, niin oli jo seuraava.
Kyllä, mutta maksoit nämä takaisin. Koska minäkin olen muuttanut monta kertaa.
Se on totta. Sä pääset, et tietenkään kostumaan, vaan laupeasti myönsit minulle tilaisuuden lunastaa mittaamaton velko.
Se oli nimenomaan laupeuden teko. Koska velassa oleminen on sietämätöntä.
Pidemmän päälle ja tietysti varsinkin sellaisissa olosuhteissa, että velka vain kasvaa. Niin kyllä se pitää sovittaa.
Taisi itse asiassa mennä toisin päin, mutta joka tapauksessa on niin, että velassa oleminen on sietämätöntä. Joo. Mä olin itse asiassa eilen viimeksi talkoissa.
Okei.
Ja oli oikein hauskaa. Ja kaikki taloyhtiössä satun tällä hetkellä elämään, niin naapurit ovat oikein mainioita ja talkoissa ei ole mitään ikävää. Silti noin yleisesti ottaen, niin mulla on varauksia talkoiden suhteen. Ja nämä varaukset ei ole luonteeltaan älyllisiä tai teoreettisia tai filosofisia. Ne ei ole siis ikään kuin argumentteja talkoita vastaan, vaan on tuntemuksia, joita mä huomaan minussa syntyvän, kun talkoiden yhteydessä ja talkoehdottelun yhteydessä.
No, jos sä nyt eilen kerran viihdyit talkoissa, niin voisiko ajatella, että onko nämä tuntemuksia, joita syntyy talkoissa, vai onko nämä muistumia aikaisemmista talkoista?
Ehkä ne on muistumia, joo.
Koska mulla niinku tuli tässä sinua kuunnellessani oikeastaan mieleen, kun kerroit tästä viihtymiskokemuksesta talkoissa. Mä rupesin ajattelemaan, että kyllähän mäkin tavallaan olen viihtynyt taloyhtiön talkoissa. Niin mulle rupesi tulemaan mieleen, että onko tämä yksi niinku selkeimmistä keski-ikäistymisen merkeistä, että talkoon viihtyvyys nousee.
Se voi hyvin olla. Tätä voisi tutkia empiirisesti. Miten se korreloi kanavalehden tilaamistodennäköisyyteen tai muihin tällaisiin asioihin?
Kanavalehden tilaamistodennäköisyys ja talkoon viihtyvyys, niiden käyrät ovat samanmalliset.
Nythän on sellainen sivusto perustettu nettiin, jossa tutkitaan outojen asioiden korrelaatiota. Siellä on todettu, että Nicolas Cagein tähdittämien elokuvien määrä korreloi uima-allas kuolemiin.
Käsittääkseni korrelaatio on varsin korkea.
Kyllä.
No. Mutta tästä voisi löytää ihan suoraan korrelaation. Tosin mä luulen, että useammat kanavalehden lukijat eivät enää ole talkoon iässä.
Talkoon viihtyvyys muodostaa eräänlaisen käyrän. Sitten me olemme ehkä siinä huippukohdassa juuri nyt.
Niin, koska se, että sä viihdyt talkoissa, tarkoittaa sitä, että sä oot tavallaan vakiintuneena jäsenenä siinä yhteisössä. Jos sä oot vähän silleen, että on sellainen niin kuin esimerkiksi taloyhtiön talkooporukka, jossa niin kun on vakiintunut taloyhtiö, jossa on jo niin kuin tavallaan syntynyt sellainen käsitys, että meidän taloyhtiössä ollaan tällaisia ja vähän tuollaisia. Ja sit sä tuut ja niin kuin vähän niin kuin ulkopuolisena yrität olla mukana tässä jengissä ja siellä on niin kuin tavallaan omat hierarkiat olemassa ja omat nokkimisjärjestykset ja kato, mä tiedän kyllä tämän, että mä oon niinku tämän soralaatikon tyhjentänyt 20 kertaa tässä viimeisen 100 vuoden aikana ja sitä ennenkin oli jo kaikkea muuta tekemässä, niin sitten sä tuut niinku vähän sillä, sä oot silleen, niinku, voiks mä nyt niinku pitää tätä lapiota kädessä, anteeksi. Niin sitten tulee semmoinen olo, että sä oot vähän niinku outsider siinä ja sä oot niinku alisteinen sille hierarkialle, mikä siellä on olemassa.
Itse asiassa mulla on pitkälläkin tähtäimellä semmoinen yksi niin kuin potentiaalinen myönteinen talkookokemuksen mahdollisuus, joka on aika usein toteutunut, joka on se, että aina kun mä menen sinne talkoisiin ja sitten haastattelen lähipiiriä tai tutkailen sähköpostia siis sitä koskien, että mitä siellä talkoissa pitäisi tehdä, niin mä oon ydinjuuriani myöten vakuuttunut siitä, että mä en ensinnäkään ymmärrä sitä puhetta ollenkaan. Siis kirjoitettuna. Mä en tiedä, mikä tämä tehtävä on luonteeltaan. Sillä puhutaan, että tämä pensaisto pitäisi jotenkin
tuperta.
Niin, slirum slarum sille tehdä jotakin, koska onhan ilmiselvää, että muuten 3 pistettä. Ja siksi samalla soralaatikko pitäisi ehdottomasti tyhjentää, koska näillä asioilla on salaperäinen yhteys. Ja mä en koskaan ymmärrä tästä puheesta mitään, kun on aavistustakaan siitä, minkälaisiin konkreettisiin kädenliikkeisiin mun pitää ryhtyä, jotta nämä asiat tulisivat edesautetuiksi. Sitten se tietynlainen niin kuin mielihyvä ja yllättyneisyys siitä, että mä sittenkin ikään kuin pystyn relevantisti osallistumaan. Mä vaivihkaa seurailen 5 minuuttia siinä. Yritän keksiä jotain pientä muuta tekemistä. Olen soittavinani jollekin tai muuta ja katson, mitä muut tekevät. Ja sitten mä pääsen siihen mukaan. Se on sellainen, minusta on sittenkin johonkin tyyppinen kokemus.
Olisiko tämä nyt tämmöinen niinku selkeän yksittäinen aikuistumiskokemus sun elämässäsi? Mä en heti keksi
jos
mitään muuta.
Näin.
Mä en keksi mitään muuta niin kuin vaihtoehtoista aikuistumiskokemusta, mikä sulla mahdollisesti
mulle.
Niin. No siis ei mullakaan niitä kovin montaa tavallaan niin kuin ole. Että okei, tämä vanhemmaksi tuleminen on toki aikuistava asia, mutta sosioekonominen jatkettu nuoruus ja epäsäännölliset kotitalousolosuhteet ovat seuranneet meitä.
Itse asiassa mun täytyy tunnustaa, Jukka, että mä oon pitänyt sua kyllä, sanotaan nyt viimeisen 10 vuoden ajan ainakin, ellei pidempään, paradigmaattisena aikuisena.
Herran Jumala. Tämä osoittaa vain, kuinka hintokäsitys sulla on aikuisuudesta.
Niin, ja kuinka ohuet siteet minut yhdistävät aikuisten maailmaan. Se voi olla.
Mutta mä oon ollut perheen isä.
Se on yksi osa tätä.
Ja se on varmaan aiheuttanut niin kuin monenlaisia pakkoliikkeitä omassa toiminnassani.
Kyllä. Sulla on lapsia ja auto esimerkiksi.
Kyllä, joo. Tyypillisiä aikuisuuden merkkejä.
Niin on.
Tosin pesärakennus jäi kesken silloin. Sitten meillä oli raivokas vimma, jolla ruvettiin esikoiselle rakentamaan pesää. Ja se esikoinen syntyi sen jälkeen, kun tavallaan hyydyttiin. Remontti jäi kesken vähän ja tavarat on vähän laittamatta paikalleen.
Mut palataan vielä tuohon siis mun historialliseen talkooskeptisismiin, joka on siis osoittautunut käytännössä perusteettomaksi, mutta mä pystyn kuitenkin edelleen niin kuin tavoittamaan, mihin asioihin se ankkuroitui. Ensimmäinen on tavallaan mulle aika epätyypillinen. Mähän on aika naivin luottavainen ihminen, jos mä nyt voin sitä itse arvioida. Mä en niin kuin mitenkään päätoimisesti niin kuin epäile ihmisiä ideologia kriittisesti mistään. Heidän tekstejään kyllä. Mutta
sä salaa epäilet, että ihmiset on hyviä.
Niin. Se on tämmönen niin kuin tukahdutettu pronoija. Mutta mutta jotenkin talkoissa mulla aina tulee niin kuin, kun tulee talkoehdotus joltain taholta, että mä en ehkä välttämättä koe itselleni hirveän läheiseksi, niin aina hiipii mieleen se epäilys, että tässä yritetään saada ilmaista työvoimaa johonkin hankkeeseen, joka hyödyttää tätä kokoonkutsujaa itseään, mutta ei niitä osallistujia ainakaan samassa mitassa.
Niin on siis mökkitalko, on kyllä aika klassinen esimerkki tästä. Niin. No se nyt on, ja se on monipiippunen juttu. Mutta jos mökkitalkoitakin voi järjestää, on mökkitalkoita ja mökkitalkoita. Voisi hyvin kuvitella, että kutsuu mökkinsä niin kuin kapasiteetin verran niin vähän päälle ihmisiä kestitäkseen koko porukkaa viikonlopun ja pitääkseen hyvänä. Ja sitten tähän sisältyy joku tämmöinen niin kuin operaatio, jossa siirretään joku raskas esine tai iso puupino paikasta toiseen tai jotain tällaista, tai maalataan seinä, joka on nyt kertaluontoinen
tempausluontoinen.
Niin, tempausluontoinen, on hyvä. Tempausluontoinen suoritus, joka ei toistu.
Ja B-ehto, jos nyt hahmottelen tässä modernin talkoetiikan ja vähän huomioon jääneitä perusteita, niin toinen tärkeä ehto on se, että tälle asianomaiselle mökille tai huvilalle saa kutsun joskus ilman minkäänlaista talkoovelvoitetta.
Joo, se on mun mielestä kyllä kuuluu tähän kuvioon. Ja se kutsu ilman talkoovelvoitetta niin kuin alleviivaa sitä, että kysymys oli tempausluontoisesta ja kertaluontoisesta.
Joo, koska jos näin ei ole, niin silloin muut painonnostometaforat alkavat ehdottaa itseään, niin kuin esimerkiksi työntö tai punnerus.
Nimenomaan työntöluotainen tai punerusluotainen talkoo tapahtumaan esimerkiksi olosuhteissa ei ole yhtä miellyttävä kuin tempaus, vaikka itse asiassa tempausta pidän kyllä kaikkein kympelympänä tyylinä.
Ei, sehän on vauhdikas salamasuorite. Mutta
mun mielestä tempaus on vähän niin kuin kävelykilpailu, että se ei ole luonnollinen tapa niin kuin kulkea tehdä sitä asiaa, mitä tehdään.
Niin.
Että se on joku niin kuin sujuvan kulkemisen tyylillinen heikonnus.
Sujuvan kulkemisen?
No, kävelykilpailu on siis. Okei, tämä oli. Palataan tähän
painonnostojaksossa. Joo, siitähän urheiluoppineet kiistelee, että onko mikä on luonnollista painonnostoa ja mikä ei ole.
Mä näin nettivideo, missä joku suomalainen teki voimanoston maailmanennätyksiä, nosti penkiltä 400 kiloa ja musta se ei näyttänyt yhtään luonnolliselta.
Niin kyllä, mäkin taidan kuulla tähän koulukuntaan, että painonnosto on kokonaisuudessaan luonnotonta.
Kyllä.
Mutta ehkä juuri siksi hienoa. mullehan se, että joku asia on luonnollinen, ei ole automaattisesti mikään argumentti sen puolesta, usein pikemminkin päinvastoin.
No mitä se niinku tarkoittaa tuolla luonnollisella?
Niin, kuulkaas.
Minusta niinku käytät tässä aika silleen niinku problematisoimatta tällaista luonnollisuuden käsitettä, ja mä en kyllä tuohon keskusteluun osaa lähteä, niin kun tulee vähän määritelmää sieltä.
Oi voi kuule.
Esittelisitkö äkkiä luonnollisuuden idean, eli Platon?
Tietäisitkö, mihin kekoon nyt sohaisit?
Mä sanoin tämän täysin tietoisena sen keon mittaamattomasta syvyydestä, jos sohaisin.
Hei, en tosiaankaan ehdi tuohon vastata, koska pitää kuunnella Pepe Wilberiä. Pepe Wilberistä aina tulee mieleen, että setäni 60-luvulla väitti tai luonehti Pepe Wilberin kampausta olivettikampaukseksi. Olivetti oli yhtiö, joka teki siihen aikaan kirjoituskoneita. Tietokoneita ei ollut vielä keksitty, tai henkilökohtaisia sellaisia. Ja tällähän tarkoitti sitä, että hän on ikään kuin kirjoituskone nurinpäin siten, että hiuslaite muodosti tällaisen nelikulmion, jossa oli sitten sellainen puolikaari otsalla. Jormaksen Saat miehen kyyneliin videolla voi ihailla tätä olivettikampausta. Joka tapauksessa tervetuloa takaisin, Pepe Wilberi, hän on naapurustuaan tutkittuaan tullut siihen tulokseen, että tällä kadulla on kohta talkoot. Terveisiä lämpimästä ja kiitos sähkölampujen valoisasta studiosta. Tiedän, että kiitos sähkölampujen takvaare on svetisismi, mutta ehkä tämä kuuluu tavarasvetisismin suureen sarjaan. Ja se on anteeksi annettavaa, koska tavarasvetisismi tietysti ilmenee ideologisesti pätevänä niillekin, jotka ovat sen teoreettisesti jo purkaneet.
Se on muuten Ikea-huonekalujen hamstraaminen nimenomaan tavarasvetisismi.
Se on yksi sen muoto, ilman muuta.
Hyvä. Kiitokset vielä ihanalle äänitarkkailijallemme, joka lempeästi ohjasi meidät uuden keskustelujakson pariin. Kuten tavallista, on taas tuntuu niin hyvältä. Täällä on tullut pari shout-palautetta. Ensinnäkin Jukka, en minä, arveli, että teemana on pakko olla talvisodan henki. Sen verran lähellä. Mujuvasti Tuomaksen intonaatio kohosi tämän kohdalla. Näin jo sielunin silmällä juontajan kasvalla hymyn kare, joka johtuu teeman kiertelyn tuomasta mielihyvästä. Joo, sori vaan Jukka.
Martti kyllä toteaa, että aika lähellä kuitenkin oli.
Oli. Ja talkossa
jos olisin tarvitaan vastakkaisessa Trivial Pursuit joukkuessa, niin olisin taipuvainen kuitenkin hyväksymään tämän vastauksen.
Näin se kyllä Trivial Pursuit pelissä mun mielestä kuuluu hyväksyttäviä joukkoa, mutta sanon sen, että hyväksyviä nyökkäyksiä. Ei välttämättä juustopalaa. Martti toteaa, että talkoista tulee heti mieleen Jorma Ollilan kriisitietoinen puhe muutaman vuoden takaa, jossa hän peräänkuulutti talkoo henkeä. Miksi minulle tuli laattaa suuhun kuullessani sanan talkoo juuri Ollilan suusta? Tämä on muuten aivan teemamme ytimessä.
Niin, koska siis se, kun mä sanoin tuossa, että mun talkoo niin kuin instinktiivinen talkooskeptisismi perustuu juuri siihen, että joku yrittää saada ilmaista työvoimaa, niin tähän niin kuin näihin bisneksen ja oikeiston suusta tulleisiin talkoovaatimuksiin tämä tietysti lyhentymättömästi pätee. Tästähän juuri on aina kysymys.
Kyllä.
Silloin kun esitetään tällainen yleisvaatimus kansalle, niin siihen aina tarkoittaa sitä, että te ette tule saamaan palkkaa niistä ponnisteluista, jolla meidän yritystemme kilpailukykyä parannettaisiin.
Niin, ja se ei myöskään tarkoita, että talkoihinkin ulottuisi yritysten korkeampaan johtoon, että tinkisivät joistakin edustaan tai saamistaan miljoonista, vaan he edellyttävät talkoihinkään nimenomaan toisilta.
Niin, mutta katsos, kun se suunnaton riskinotto, johon he koko ajan ovat osallisia, niin tietysti sisältää jo talkoohengen sisään rakennettuna. Tämä niin, lienee logiikka tässä taustalla.
Ollilan kohdalla se riski realisoitu ja Nokia romahti. Missä hän on nyt? Ihan siellä, missä oli ennenkin.
Se on niin kummallinen se riskin ja vastuun.
No, mahtavaa pysyä kaapin päällä, vaikka kaappi romahtaisi.
Se on eräänlainen parapsykologinen sirkustemppu, johon moni muukin yritysjohtaja on kyennyt.
Joo, tämä on tämmöinen yritysten korkeimman johdon levitaatiosuorite.
Kyllä. Joo, tämähän on, oliko siellä vielä, anteeksi, shoutbox-tiedotteita?
No, Antti vaan kyselee, että onko teille tullut jotkut soittolistat, kun Pepe soi joka ohjelmassa. Mutta täällä on varmaan aika paljon ihmisiä, jotka on ihastuneita Pepe Wilbergin uuteen levyyn. Ja juuri siksi, että meillä ei ole soittolistoja, niin eri tyypit sitä kuuntelee. Mutta täytyy sanoa, että mä kuulin nyt tätä uutta levyä ekan kerran. Ja enpä olisi arvannut Pepe Wilbergiksi. Mulla on niin kuin tietyt Pepe Wilbergin mielikuvat ehkä samalta ajalta, kun kuvauksesi hänen kampauksestaan, jolloin se näytti modernilta kirjoituskoneelta. Ja mun mielestä toi kuulosti niin kuin aivan eriltä kuin vanha Wilberg. Joku aina kyllä arvostanut Pepe Wilbergia niin pitkällinen musiikin tekijänä, mutta nyt on tapahtunut sellainen jännä nuorennusleikkaus.
Mutta katsos, tämä kavaltaa nyt sen, että tunne Pepe Wilbergin ja Henrik Otto Donnerin yhteistyöprojektia niin vähän on aikaa. Muistaakseni vuodelta 1973 tai 1974. Sillä tästä levystä niin kuin osittain tulee mieleen se.
No siihen on ehkä luonnolliset syynsä, että mulle tuo 70-luvun alku. Sieltä tulee tietyt asiat mieleen, mutta ne on sitten niitä järisyttäviä asioita, jotka tapahtuvat ennen kaikkea juoksuradoilla. Mutta se, että niin kuin 73-6-vuotias Pepe Wilbergin niin kuin levyn ilmestyminen olisi ollut mulle tapahtuma, niin siihen olisi ollut
vaikka matkaa. Se valittiinkin Yleisradion vuoden levyksi, no niin saatoit silti sivuuttaa sen.
No, mutta Pepe Wilberg on aika hyvä, jos se niin saisi vielä tälle levylle tämän vuoden levytitteli, niin Timespan on aika mahtavaa.
Se oli muistaakseni ainoa poikkeus tässä Yleisradion vuoden levy. Asiassa. Nyt se muutoin myönnettiin aina Heikki Sarmannolle ja Maija Hapuojalle.
Okay. Mutta
juuri tänä kiitos vuonna se poikkeuksellisesti myönnettiin Pepe Wilbergille ja Henrik Otto Donnerille.
Okei. Okay. Oliko syytä epäillä, että Wilberg ja Henrik Otto Donnerin levy ei muodostu kaupalliseksi menestykseksi, jolloin se saattoi palkita?
Niin, kyllä varmasti tällainen otaksuma oli.
Niin. Tuskin esimerkiksi vuonna 1974 ilmestynyt Hargensin Roadrunner olisi ollut vuoden levytittelystä kilpaileva teos.
Se ei ollut nominee.
Kyllä, mutta mä voisin kuvitella, että jos mä rupesin jälkikäteen antaa 70-luvulla vuoden levytitteleitä, eli kyllä 74 kohdalla tämä. Jos mä nyt muistan oikein, että se ilmestyi 74, että näin mä muistelen, että Roadrunner tuli silloin. Kyllä se nyt on vuoden levytittelissä kiinni Suomessa aika hyvin.
Tästä tulee mieleen se, kun Seppo Heikinheimo aikoinaan luonehti erässä musiikkiarvostelussaan Henrik Otto Donneria trumpetin töräyttelijäksi ja järjestöjyräksi.
Ja sitten, oliko luonneliitto kovinkin väärä?
No,
niin perisesti.
Ei mennä siihen nyt, vaan siihen, mitä Henrik Otto Donner sitten sanoi erässä koktailtilaisuudessa. Seppo Heikinheimolla Aksa Sorjanen minulle kertoi tämän jutun. Hän oli sitten sanonut Seppo Heikinheimolle, että no, toki voidaan keskustella siitäkin, että kummalla meillä on absoluuttinen sävelkorva ja työskennellyt Stockhausenin assistenttina.
Tunteeko tarina Heikinheimon vastausta tähän?
Ei tunne, mutta hän oli Stockhausen fani, jos nyt tämä ilmaus tähän musiikilajiin soveltuu.
Mä oon kuullut sellaisen raju väittämään, että jokaisella ihmisellä on absoluuttinen sävelkorva.
Jaha, he eivät vaan tiedä sitä.
No, se on ilmeisesti semmoinen tavallaan niin kuin, kyky, joka ihmisillä on ja joka joillakin tulee helpommin esiin, joillakin vaikeammin, joillakin harjoittelemalla ja joillakin sitäkään kautta. Mutta sitten on siis aivotutkijat, joita yleensä karsastamme. Mutta tämä on musta mielenkiintoinen, että aivotutkijat on osoittanut, että eri sävelkorkeudet aiheuttaa niinku tapahtumia eri aivojen osissa. Ja ne on niinku aina
samaa. Varmasti tapahtuu.
Mutta siis sille, että jos sulle soitetaan nyt niinku C ja D, niin sun aivossa tapahtuvat asiat on niinku rekisteröi ne korkeuksina. Nimenomaan niinku se korkeuden. Siis tavallaan niinku sun aivoilla on absoluuttinen sävelkorkeus. Tämä absoluuttinen niin kuin sävelkorva.
Siis toin sanoen ikään kuin sama lamppu syttyy aina,
niin,
kun tulee
lamppu syttyy. Sama lamppu syttyy aina, kun tulee C.
Okei.
Okay. Joo, tämä on, tää on nyt hyvä tapa pukea se sanat. Ja sitten niin kuin tota, mä en tiedä mitä on musikaalisuus, mutta mä tiedän, että se on olemassa. Jollakin ihmisellä sitä on, ja jos on hyvin musikaalinen ihminen, niin silloin tavallaan tämän kyvyn saa käyttöönsä.
Jaha. Sitä pystyy kyllä harjoittamaan. Sen, sen
ja ilman muuta pystyy harjoittamaan. Mm. Se harjoittaminen pitää aloittaa aika pienen.
Muistan kerran, tunsin ihmisiä, jolla oli absoluuttinen sävelkorva, ja grillasimme makkaraa nuotiolla. Sitten makkara vingahti.
Okay.
Ja hän sanoi, kas B.
Joo, siitähän tietysti olisi kiva keskustella hänen kanssaan, että aiheuttavatko Kabanos ja Ukko-Pekka.
Niin.
Eri korkeudella vingahduksia, ovatko ne aina samalla korkeudella, niin, ja voiko esimerkiksi kitaran virittää Kabanos sen vingahduksen
niin,
perusteella?
Niin, ja voimme myöskin kuvitella sen nykymusiikkisäveltäjän teoksen Sinfonia kahdelle Kabanossille ja kolmelle HK Siniselle. Me jäämme tätä odottelemaan, mutta puhutaan talkoista. Toinen sitten semmoinen mun vaistomaisen talkooskeptisismin aihe on sellainen ikään kuin piilevä imperatiivi jonkinlaiseen mehenkeen, joka kuitenkin tuntuu pakotetulta ja falskilta, jolloin siis niin kuin talkootyötä niin kuin virallisesti luonehtiva vapaaehtoisuus saakin yllättäen jonkun niin kuin imperatiivin tai käskyn ja potentiaalisen paheksunnan muodon. Siinä on jotain vähän samaa kuin pikkujouluissa ideoidussa letkatanssissa. Siis jossa mulla aina tulee se tunne, että jos mä en osallistu tähän letka- tai tiputanssiin, niin mut jollain tavalla niin kuin pahoin pidellään sosiaalisesti. Ja mua pidetään tylsimyksenä ja jäykkiksenä ja hapannaamana ja piimänä. Ja tää on niinku se, tämä mehenki-asia on aina kun vaikea. Nyt tempaistaan ja me sitä ja tätä. Koko tämä niinku henkisen messulippiksen ilmapiiri on mulle jotenkin syvästi vieras. Samaan aikaan, kun tietysti kirjoitan paksuja kirjoja siitä, kuinka valitettavaa individualismi on ja kuinka meidän tulisi ryhtyä kollektiiviseen toimintaan.
Eli sulla on tämmöinen niin kuin sisäinen intiaani, joka haluaisi niin kuin kerätä heimon jäsenet yhteen ja rakentaa entistä ehompi leiri. Tämä niin kuin artikuloituu sun puuduttavissa tekstijärkeleissäsi. Mutta niin, samaan aikaan kavahdat omassa elämässäsi niitä vaihtoehtoja, jotka johdattaisivat sinut vastaavaan toimintaan.
Voi sen noinkin pukea, ja erityisen tyytyväinen tietysti olin addiktiivista puuduttava.
No se itse asiassa kuvaa Tuomaksen kirjoittamista erittäin huonosti, koska Tuomas kirjoittaa hauskasti ja syvällisesti samaan aikaan, huomaa.
Joo, kiitos tuosta paikkauksesta. Niin, kyllä jotain siis tämän suuntaista. Ja mä voisin kuvitella, että mitä Lenin sanoisi musta. Mä olisin ilman muuta siis selkärangaton pikkuporvari, joka viime kädessä ei pysty luopumaan niin kuin...
Jos oikein täsmällisiä ollaan, niin eivätkö kaikki ole Leninin mukaan?
Kyllä. Ja täytyy myös muistaa erään filosofia-opiskelijakollegani, joka oli siis ankara kommunisti. Siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto hän hajosi, niin hän tuhahti, että no Lenin olikin pikkuporvari.
Joo, se on toi positio kannattaa nimenomaan ottaa, jos haluaa erottua.
Kyllä.
Aivan loistavaa. Pitäisiköhän yksi sellainen yhdistys, mitä ei vielä ole perustettu, mutta kannattaisi ehkä suunnitella, ja joka voisi muodostua mahtavaksi foorumiksi tehdä talkootyötä. Yhdistystoimintahan sitä aina tarjoaa. Olisi hyödylliset hölmöt.
Kyllä. Hyödylliset idiootit.
Hyödylliset idiootit. Joo. H.I.
muistan, mä sanoin kerran ihmiselle mielestäni hauskassa yhteydessä, että olet siis hyödyllinen idiootti, ja viittasin spesifisti tähän Leninin lausumaan. Mm. Hän ei tuntenut tätä viittausta ja loukkaantui sydänjuuriaan myöten, koska olikohan kuulosti kenties siltä, kun olisin moittinut häntä idiootiksi. Mm.
Mm. Oliko hän kenties nuoremman sukupolven?
Hän oli. Hänellä oli Kukkan kanavalehden joululahjatilauksen lankeamiseen vielä monta vuosikymmentä. nyt täytyy soittaa taas. Tulipa nyt pitkästä aikaan Beatles mieleen, kun tämä talkooteema päätettiin, niin totta kai täytyy soittaa tämä. Tässä on muuten, onko mun suosikkikohtia koko Beatles-korpuksessa on tämä väliosa, jossa lauletaan, että life is very short and there's no time. Siinä erityisesti sanan time kohdalla Lennon ja McCartneyn äänet sekä erottuu että sointuu sillä tavalla, että se on aina mua jaksaa puhutella. Eli siis We Can Work It Out. Ja täältä akustisten design-paneelien keskeltä jatkamme tätä lähetystä. Tänne on viimeinkin saatu nämä asiat seinille. Ja ulosantimme ei pitäisi enää olla niin kaikuisaa.
Kaikki on siis hyvin, ja lisäksi vielä biisiä kuunnellessamme ilmeni myöskin, että äänitarkkailemme on paitsi ihana myöskin valistunut ja tuntee niitä yhtyeitä, joita olemme täällä maininneet, joita hän luuli, ettei tuntisi.
Ai siis tarkkaan ottaen.
Luontainen vaatimattomuutensa asetti itse epäilyksiä tähän kohtaan, ja sen takia hän ei niin kuin uskaltanut sanoa tuosta, vaan että totta kai tiedän tuon yhtyeen, koska ei ollut täydellistä sisäistä varmuutta tästä, mutta ilmeni.
Tämä ei himmennä sitä kunnioitusta, jota tunnen äänitarkkailijamme luontaista vaatimattomuutta kohtaan, mutta on kuitenkin huomautettava, että hän tunnisti sen kappaleen, mutta ei siis ollut tiennyt, että se on Dire Straits-yhtyeen kappale.
Joo, mutta hän osoittautui tavallaan samantyyppiseksi ihmiseksi kuin minä. Mä oon kuitenkin saanut niin kuin koulutuksen 89-luvun lukujen taitteen historialaitoksella, ja siellä aina hoettiin, että ei nimiä ja vuosilukuja.
Mm-hmm. Onko tätäkö historian opiskelijoille hoetaan? No, sillä on huomattavan vähän jälkiä ollut.
Koulussa oli hoettu vuositolkulla nimiä ja vuosilukuja. Mm. Ja sitten kuitenkin todettiin, että ehkä ne on ne rakenteet, jotka ovat historiaa tekeviä voimia, eivätkä ne yksilöt, jotka tiettynä vuonna tekevät tiettyjä tekoja. Eli me saa sitä niin kuin rakenteellisen historiaparadigman aikaa, ja siinä siis kyllä provokatiivisestikin saatettiin todeta, että nimet ja vuosiluvut ovat triviaaleja.
Kyllä, ja aina on tärkeää huomauttaa, että kuninkaat eivät käy sotia, vaan armeijat.
Mm. Ja voimme todeta tässä yhteydessä, että äänitarkkailemme siis kohdalla saattaa toki pitää paikkansa se, että nuoriso ei ole kiinnostunut historiasta, mutta toisaalta ilmeni, että hän on sisäistänyt jo niin kuin historian tutkimusparadigman, ja silloinhan siis niin kuin kiinnostuksen voikin vapaasti kohdistaa mielenkiintoisiin asioihin, koska perusta on kunnossa. Mm. Ja tässä mielessä voisin todeta, että vietämmekin täällä yhtä äänitarkkailun juhlaa tällä hetkellä.
Niin, hän tuntee rakenteet, jos ei muuta, niin luissaan ja ytimissään.
Nimenomaan, ja missä sä tunnet rakenteet, jos et niissä?
Mm. Se on aivan totta, ja siksi siirryinkin talkoorakenteen tutkimiseen. Yksi sellainen kysymys, kun mä tässä ehdin jo kehua mun naapureita, niin mä sitten paljastin heille, että aion huomenna keskustella tästä talkoaiheesta radiossa.
Ja sen takia joudut nyt kehumaan teidän taloyhtiönne talkoita ehtimiseen.
Ei vaan pääsen lainaamaan. Naapuri, teatteriohjaaja, naapuri heitti mieltä kiinnittävän kysymyksen.
Se on aina hyvä, jos talkoissa on mukana yksi teatteriohjaaja.
Niin.
Se on niin paremman sommitelman.
Filosofia, teatteriohjaaja, talkoissa nyt saimme siitä huolimatta jotain aikaan. tämä kysymys oli se, että kun talkoot siis viittaa yhteistoimintaan, siinä tempaistaan yhdessä jonkun asian pystyttämiseksi, niin voidaanko kuvitella Tai olisiko edes periaatteessa kuviteltavissa talkoot yksin? Onko mitään kontekstia, jossa olisi niin kuin mielekästä sanoa, että tai asettaa ikään kuin itselleen tavallaan talkoon velvoite?
Mä en tiedä, että tämä on hyvin hankala kysymys jo senkin takia, että etymologinen tutkimus on osoittautunut talkoo-ilmiön kohdalla tylpäksi.
Hmm.
Me emme oikein pääse pidemmälle talkoo-sanan juontamisessa, että se viittaa yhteistyöhön. Tunnetaan kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä ja palautuu vanha balttilainen laina. Nyky-Latviassa puhutaan edelleen. Käytetään niin yhteistyöstä talka-käsitettä. Tästä on myöskin luuloja saamessa. On lähisukuinen sana, mutta merkitysjärjestelmän takia yhteisö ei ole varma.
Minähän tiesin tämän jo, koska sinä sanot, että se on kaikissa sukukielissä sama.
Kaikissa lähisuku Itämeren suomalaisessa kielessä, mutta myös löytyy niin ainakin yhdestä saamen kielestä löytyy tämä. Usein niin saamen kieltä ei luokitella niin kaikkien läheisempiä sukukieltä joukkoon. Tämä on sikäli niin merkittävä. Ja tämä asettaa niin etymologisen kysymysmerkin tähän, että onko se sittenkään lainattu baltista, koska saamen kielessä on hyvin vähän balttilaislainoja. Juuri varhaisemman eriytymisen vuoksi. Tästä en nyt uskalla lausua enempää, koska kuitenkin etymologinen ymmärrys
niin on vajava. Haluaisimme lausua tästä enemmän, mutta emme uskalla, koska tietämyksemme rajat tulevat vastaan, ja silloin me lopetamme puheen tunnetusti heti.
Kyllä. Heti kun tiedämme, että tästä ei voi puhua, niin vaikenemme oitis.
Kyllä. Niin, mutta siis
tapasin muuten koronabaarissa yhden henkilön tuossa viime viikolla, joka tuli valittamaan minulle siitä, että miksi hän on juuri se ihminen, jolle kaikki wittgensteinilaiset tulevat tuputtamaan ajatuksiaan. Ja totesin, että aika monet valittavat samaa Jehovan todistajista, mutta sinulla on nämä wittgensteinilaiset.
Taidanpa tietää, kenestä puhut.
Hei vaan, Salla. Joka tapauksessa mä sanoisin, että talkoita ei voi pitää yksi.
Okei, niin mäkin
Savotan voi, mutta talkoita ei.
Jaha, tääkin on jo yksi. Pannaan se Savotta herve hetkeksi korvan taakse, jossa siis tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Mutta niin, mutta siis jos okei, korvataan talkoita sanalla yhteistyö. Eikö se voisi olla, kun puhutaan itsekurista, itsehallinnasta ja muista tämän kaltaisista asioista, niin eikö yhteistyö itsen kanssa olisi jotenkin jollain tavalla kuviteltavissa oleva asia? Siis sikäli kun kuitenkin on paljon tällaisia puhetapoja, jossa siis itsesuhde on sana, jossa on tavallaan siis kaksi minää tai minä ja itse tai jotain muuta vastaavaa. Jos siis itsen kanssa näköjään voi solmia suhteita, niin voiko itsen kanssa solmia yhteistyösuhteen?
No voisin kuvitella, että jonkunnäköinen psyykkinen korjausliike tai ryhdistäytyminen, joku sen tapainen tapahtuma, voisi olla tämmöinen, että ryhtyy itsensä kanssa talkoisiin. Yhdistää voimansa ikään kuin tämän asettamansa päämäärän.
Tämä kuuluu se itsensä hyväksyminen, josta paljon psykologian palstoilla puhutaan, niin sitäkin voisi jossain määrin kuvata niin kuin itsensä kanssa yhteistyöhön ryhtymiseksi, tai se, että esimerkiksi ei soimaa itseään liioitellusti, tai aina romahda jonkinlaisiin syyllisyyden tunteisiin, niin, tai lempeys itseä kohtaan, tämänkin mä oon lukenut Leelian lepotuolista monta kertaa, niin se voisi olla eräänlaista yhteistyötä itsen kanssa. Toinen sit konkreettisempi esimerkki on se, että pitäisi siivota, joka on tunnetusti niin kuin ihmisen peruskokemuksia.
Ei Tuomas, ei, siis ei ole konkreettinen esimerkki. Siivoaminen on sitä konkreettia.
Niin. No, touché. Se on konkreettisen asian liittyvä esimerkki.
No niin, hyvä.
Mä mä oon tästä syvästi kiitollinen, kun kielenkäytön epätarkkuuteen kiinnitetään huomiota, niin pienet lippua heiluttavat
miehet. Luulen, että juuri sen takia saavut viikko toisen sen jälkeen kanssa tänne radioon, taakse. Jotta saisit ojennusta ja opastusta kielenkäyttösi täsmällisyydessä. Mm.
Kyllä. Niin, mutta ajatellaan siis ajatusta pitäisi siivota, joka on yleinen ajatus. Ja joka ei suinkaan aina johda siivoamiseen.
Mm-hmm.
Voi nyt paljastaa tämän sinulle, Jukka, vaikka tämä ehkä on silloin jonkinlainen pettymys. Uskosi ihmiseen laskee jälleen piirun verran. Mutta niin, eikö se ole eräänlainen talkoo velvoite? Tässä tietysti täytyy nyt ottaa huomioon se, että silloin kun ihminen sanoo itselle, että pitäisi siivota, niin silloin kyse on yleensä jotenkin joko omasta omaisuudesta, sikäli kuin asuu omistusasunnossa tai niin kuin omassa hallinnassa olevasta omaisuudesta, jolloin niin voisi ajatella, että talkoot ei liity yleensä spesifisti. Mä tiedän, että tämä puheenvuoro on liian pitkä, Jukka, mutta vien sen kuitenkin urhollisesti loppuun saakka. Että alkoi se kysymys niin kuin omaisuuden hoitamista kuitenkin laajassa mielessä usein on. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi taloyhtiötä, niin se kuitenkin kuuluu niin kuin jonkinlaiseen laajennettuun omaan tai omaisuuteen, sen taloyhtiön pihapiiri. No niin, tässä se oli. Enpä nyt sitten enää puhukaan tämän
ohjelman. Hymyilyttämään äsken se, että kuinka niin kuin monipuolisen kelailussa saat aikaan niin kuin siitä, mikä on mun mielestä periaatteessa kuitenkin mahdotonta, että ei yksin voi pitää talkoita. Mutta siis toi oli hyvä.
Niin, mutta juuri ja siksi se kihemöittää mua.
Kyllä. Mm. Onko se mahdollista? No mun mielestä me voidaan nyt todeta, että ei ole. Se on nyt tutkittu tämä vaihtoehto.
Olet tylsimys.
Sulje tuon oven. Talkoisiin tarvitaan kaksi. It takes two to talkoo. Siis voidaan niin kuin ajatella sille, että jos on, niin kuin mulla on erilaisia yhteistyöprojekteja kaikenlaisten tyyppien kanssa, jotka etenee sille, että joku kukin tekee tahollaan jotain. Sitten meillä on joku asia, mikä pitää saada tehdyksi. Kerätä jotkut triviaalit nippelitiedot, joita kukaan ei jaksa tehdä. Sitten kokoonnutaan yhteen, pidetään talkoot. Se on kaksi henkeä pöydällä. Nyt pidetään talkoot ja hoidetaan tämä homma kodikseen. Mutta se, että mä niinku mietin sitä, että mun pitäisi tehdä tuo duuni.
Nämä itsen jakautumiseen liittyvät, kuitenkin verraten yleisesti hyväksytyt puhettavat.
Ei, mä affirmoin tässä tapauksessa, mutta kaikki se, mikä minussa on konkreettista, varaa vastaan.
Niin, mikä se sinussa sitten sitä konkreettista mahtaa olla?
Niin.
Jos ajatellaan Hegelin tekemään eroa abstraktin ja konkreettisen välillä, niin...
Joo, tiedän, ansaitsin tuo.
Niin, konkreettinenhan on tietysti ensinnäkin, liittyy käsitteisiin.
Mm.
Konkreettinen on se, joka esitetään mahdollisimman rikkaasti ja monipuolisesti asiaan kuuluvissa asiayhteyksissään ja historiallisessa tulemisessaan. Taas abstrakti on juuri se niin kuin yksipuolinen ja yhteydestään irroitettu asia. Tietysti voisi ajatella juuri, että yhden ihmisen talkoot olisivat juuri siksi abstraktit talkoot.
Mm-hmm. Niin se on totta, joo. Jätetään tämä mahdollisuus nyt. Et yksin voi pitää abstraktit talkoot.
Sä siis myönnät sen.
Mä haluan nyt jättää tämän auki. Mä haluan ensinnäkin, että se poistu. Siis tämän mahdollisuuden auki, että yksin voi pitää. Mä en kiellä sitä.
Okei, okay, niin.
Että yksin
mä
voi.
Sain siis sut ylipuutuksen.
Nimenomaan siis vain abstraktit talkoon. Koska siinä vaiheessa, kun se yksin niin kuin talkoilu saa konkreettisen ilmauksen, niin siinä vaiheessa talkootyö päättyy ja alkaa yksin tehtävä työ. Että itse asiassa kanssa voi talkoilla vain siihen asti, kun lapio liikahtaa.
Siinä on kuitenkin monia ulkoisia yhtäläisyyksiä talkootyöhön. Siitä ei saa palkkaa.
Minä teen paljonkin asioita, mistä ei saa palkkaa yksin ja yhdessä.
Niin. Ovatko ne siis talkootyötä?
Niin.
ajatellaan kotityötä laajemminkin, ajatellaan siis sitä, tätä vanhaa feminismin syystä korostamaa asiaa naisten maksamattomasta kotityöstä, niin eikö se ole niin kuin siinä mielessä puhdasta talkootyötä, että, jota he siis tekevät yksin, ainakin tekivät. Siis silloin, kun sukupuoli vieläkin sukupuoli roolitetumpaa kuin nyt kotitöiden hoito oli, niin siitä ei saa palkkaa. Se oli kuitenkin jonkinlainen asia, joka oli pakko hoitaa. Kukaan muukaan ei sitä voinut hoitaa. Se on tavallaan niin kuin tyypillinen talkootyötilaus.
Mm-hmm.
Samalla se ikään kuin tarjosi myöskin kapitalistille, jotka maksavat työläisille palkkaa, niin kuin eräänlaista ilmaisen työn pohjaa. On juuri tätä, mistä aina kansallisissa talkoissakin haaveillaan.
Ehdottaisin kuitenkin, että tähän väliin otettaisiin kriittisen ulkopuolisen näkemys.
Mm-hmm.
Annetaan satumaisen hurmaavan äänitarkkailijamme soittaa tähän väliin yksi kappale, ja sä voisit ennen kuin poltat viimeisetkin aasinsiltamme käyttää yhtä niistä kuuluttaaksesi tulevan kipaleen.
Niin, aasinsiltojen polttaminen takanaan on mielenkiintoinen pyromaaninen harraste, johon olen aina tuntenut suurta vetoa, ja siksi soitankin Magnus Carlsenin Moonray Quintetin kappaleen. Olet sitä mieltä, että talkoot ovat jotakin, jota rahalla ei voi ja puhtaasti käsitteellisistä syistä ostaa. Puolikesän keskidepressiiviset tunnelmat jatkuvat täällä Radio Helsingissä tukoisesti ilmassa ohjelmassa. Keskustelemme talkoista. Of all themes. Ja Jukka Relander on täällä kerallani. Olen itse Tuomas Nevalinna. Tunnetusti jakautunut sellainen, ja siksi voin ryhtyä yhteistyöhön itseni kanssa. Mahdollisuus, jonka Jukka Relander loppujen lopuksi myönsi.
Niin.
Olen nyt keskustelussamme voitolla.
Jos haluat tulkita tämän kilpailutilanteeksi, niin en tietenkään halua rajoittaa oikeuttasi tehdä tällaisia tulkintoja.
Eräänlaisena suvereenina armollisuuden eleenä kuitenkin suon puheenaiheen vaihtamisen.
Kiitos, Tuomas.
Useiden ihmisten kansoittamien talkoiden suuntaan.
Niin. Mä jäin vielä miettimään tätä talkoon vastarintaa. Paitsi silloin, kun Jorma Ollila kutsuu talvisodan hengessä niin yhteisiin talkoisiin.
Silloin talkoon vastarinta on siis ilmeinen ja räikeä ja välitön. Kyllä. Ja oikeutettu.
Mutta siis mä tästä tulin diagnosoineeksi tämän lähetyksen aikana, että keski-ikäistymisen myötä talkoon vastarinta on vähentynyt. Mutta sitten taas tämmöinen ajautuminen saa sen talkoon porukkaan, jos tuntee niin kuin ihmiset huonosti. Niin, se aiheuttaa sellaisen niin kuin kyllä jonkunnäköisen vastarintareaktion. Tätä ei tietenkään pidä paikkansa meidän taloyhtiön kohdalla, koska me ollaan pieni taloyhtiö, me tunnemme toisimme erittäin hyvin. Mutta tavallaan se yksi talkoon vastarinnan lähde on mun mielestä kyllä se, että talkoon henkisyys, talkoiden järjestäminen tulee konstruoineeksi jonkunnäköisen yhteisön, missä on todellakin omat hierarkiat ja omat sisäpuoliset ja omat ulkopuolisensa, ja ne, jotka tietävät paremmin, ja ne, jotka ovat paremmin sisällä, ja ne, jotka ovat enemmän ulkona. Ja tämmöiseen niin kuin tavallaan hierarkian törmääminen, tämmöisen yhteisön niin kuin kontingentti syntyminen, ja sitten sen niin kuin rakentuminen vakiintuneille hierarkioille, jotka ovat näkymättömiä, mutta selvästi olemassa, niin se tuottaa kyllä hylintäreaktioita.
Niin, etkä se nyt samasta yhteisöllisyyttä ja hierarkiaa.
Mutta kuuluu tämä niinku tämän talkoon yhteisöllisyyden piiriin kuuluu tietty
hierarkia. Niin, jolloin se, mikä siinä ällöttää, on se, että tätä itse piilohierarkiaa se tavallaan ideologisesti peitellään yhteisöllisyydeksi.
Niin. Niin kutsutaan mukaan yhteisöön, mutta otetaankin osaksi hierarkiaa. Mm.
Niin, ja mihin kohtaan hierarkiaa, voisi kysyä silmät kavenneena.
Mikä on se uusimman tulijan paikka?
Niin, kyllähän se tiedetään. Joo. Näinhän se on. Mulle taas tulee hierarkiasta mieleen tämä, mitä me jo sivuttiinkin. Eli tavallaan niin kuin jotenkin on olemassa, tai että talkoot ei kuitenkaan ole sillä tavalla niin kuin selkeästi ja yksiselitteisesti niin kuin ideologisesti määriteltävissä. Siis vaikka tässä nyt nämä Jorma Ollila-talkoot olleet esillä ja kokoomuksen kansallistalkoot, en ties mitkä, niin
onko kokoomuksella ollut kansallistalkoot?
Jossain vaaleissa niillä oli tämän tyyppinen teema.
Niin taas olla, joo. Se oli, oliko se ennen korva-aikoja?
Korva-aikoja.
Ja kun niillä oli tämä korvakampanja, kun ne kuunteli kovasti ennen kampanja isolla korvalla.
Ahaa, no niin. NSA ja kokoomus. Molemmat samalla asialla.
Siis mulle tulee kyllä kansallistalkoista mieleen kyllä mäkihyppy.
Menemme ehkä siihen kohta.
Se on selvästi nyt tulossa jotain. Anna tulivuoren purkautua, ole hyvä.
Talko ei ole poliittisesti tai ideologisesti yksiselitteinen asia siksi, että me voidaan tavallaan kuvitella oikeistolainen talkookäsite ja vasemmistolainen talkookäsite tai talkointuitio ehkä pikemminkin kuin käsite. Oikeistoon kuuluu paitsi tämä niin ilmaisen työvoiman ja uhrausten edellyttäminen ihmisiltä, jotka eivät ole vallassa, niiden hyödyttämiseksi, jotka ovat tavalla tai toisella. Mutta siihen kuuluu myös tämä tällainen, niin kuin, tämähän on tyypillinen niin kuin nykyoikeiston skitsofrenia, että yhteiskuntaan yhtäältä suhtaudutaan niin kuin kotitaloutena tai perheenä. Niin kuin vanhan kansallisvaltio ajattelun hengessäkin.
No se on semmoinen kotitaloutta perhe, jossa isä päättää.
Niin, sekin, mutta se on myös sellainen, että kotitaloudessahan ei ole tärkeää se, että onko jokaisen tuotto ikään kuin rahalla mitaten yhtäläinen, vaan tärkeää on se, että jokainen niin kuin symbolisesti antaa panoksen yhteiseen kekoon. Jollain tavalla niin kuin osallistuu omalla niin kuin yksittäisellä ja kykyjensä mukaisella tavalla siihen yhteiseen pottiin. Ja tämä liittyy siihen, että ressentimentti jakaantuu tavallaan myös oikeistolaiseen ja vasemmistolaiseen versioon. Että oikeistolainen ressentimentti kohdistuu köyhiin ja osattomiin. Ja ajatus on silloin tietysti se, että kun he saavat sosiaaliturvaa tai työttömyystukea, niin he ovat saamapuolella tässä ilman, että antavat panostaan. Ja siksi siis työttömien tulisi osallistua erilaisiin niin kuin sirkusaktiviteetteihin ja sienimetsäkokeiluihin vain. Ei suinkaan siksi, että siitä olisi mitään taloudellista hyötyä, vaan jotta tyydytettäisiin tämä niin kuin kotitalouden symbolinen panosasia. Samaan aikaan toisaalta tietysti sitten makrotalouden piirissä yhteiskunta onkin kone. Se ei ole enää kotitalous, vaan se on puhdas markkinamekanismi, jonka on sitten tehtävä erilaisia välttämättömiä tekoja, joiden seuraukset saattavat olla hetkellisesti ja yksilöllisesti karmeat. Mutta me tiedämme, että koko talous romahtaa, eli me teemme näin.
Kato, kyllähän siinä kyynelkarpalo kierrättää poskelle liikutuksesta, kun katsoo työttömiä keräämässä risuja. Hekin voivat auttaa. Pienikin jaksaa taistella. Erässä Leniniä kuvaavassa laulussa todettiin.
Ja sitten tämä vasemmistolainen talkointuitio on sitten just tämä, että se on ihmisten itseorganisoitumista. Se on sitä, mitä Marx sanoo kauniisti kommunismista. Se on vapaasti yhteen liittyneiden tuottajien hanke. Se on jotain sellaista, johon me emme tarvitse rahaa ja markkinoita, valtioita tai suuryhtiöitä. Se on se että tehdään itse ja tehdään vapaasti. Ja tässä niin kuin talkointuitioiden ideologisessa ristitulossa me joudumme toimimaan silloin, kun talkoihmisin sinä asetamme heidenkeilaisen oleellisen piiriin.
Ja vasemmistolaisten talkoiden eroa, jota nyt en lähtisi suoraan asettamaan puoluepoliittiselle kartastolle millään lailla, mutta nyt jos ajatellaan näin talko-ideoina, niin musta perustava ero on vastavuoroisuudessa.
eli näin hahmottelemasi vasemmistolainen talkootoiminta on vastavuorosta talkootoimintaa, vaikka se hyöty kerran lankeaisi yhdelle, niin se saattaa toisen kerran lankeaa toiselle, jos tehdään niin kuin joku sellainen tempausluontoinen talkootoimenpide, joka parantaa yhden henkilön asemaa, mutta kuitenkin se sama tasavertaisten ihmisten yhteisön piirissä. Näin hahmottelemalla sitten tavalla voisi ajatella, että oikeistolainen talkootoiminta on sitä, että valtava asemassa oleva taho edellyttää talkoohenkeä toisilta.
Mutta siinä on myös se, että tavallaan molemmissa kuitenkin niin kun tulee näkyviin tai loihditaan joku niin kun perustavasti esikapitalistinen työn muoto. Siis talkoohan on tietysti palkkatyön ulkopuolista, se on myös niin kun markkinoiden ja rahavälitteisyyden ulkopuolista. Siinä niin kun, vähän niin kuin jotkut sanoo, että kesämökeille mennään leikkimään vanhoja aikoja, niin tavallaan talkoissa on niin kuin sama, se on jonkinlainen niin kuin esikapitalismin niin kuin äkkinäinen simulaatio. Ja tässä oikeiston niin kuin mielikuvassa, jos nyt röyhkeästi tyylittelen, niin se mielikuva on eräänlainen niin kuin taksvärkkimielikuva. Siis niin kuin päivätyön.
Niin, torpparit laitetaan niin päivätyöihin niin kuin tavallaan lunastamaan itselleen sitä, mikä heille jo puhuu.
Tekemään kartanon toiminnan ylläpitämiseksi välttämättömiä uhrauksia, koska muutenhan kartano hajoaisi.
Nimenomaan ja, vaikka, kuten esimerkiksi Väinö Linnan teoksessa täällä Puheenperän alla, se kartanon pelto oli Koskelan itsensä raivaama.
Sepä. Mutta sitten taas tässä vasemmistolaisessa jutussa niin se toinen, niin vähän toinen esikapitalismin aspekti nousee esiin, ja se on tämmöinen niin lahjatalous, jota nyt oikeastaan suurin osa niin historian talouksista on ollut. Ja kapitalismi on kuitenkin verraten niin myöhäinen keksintö, jossa siis, jotka perustuu tällaiseen yhteisölliseen niin jatkuvaan vaihdantaan, jossa ihmiset koko ajan tekee toisilleen eräänlaisia palveluksia ja suoritteita ja antavat lahjoja. Ja siinä on tietynlainen tilinpito, mutta se ei ole homoekonomikuksen tilinpitoa, se ei ole kalkyloivaa, se ei ole määrällistä tilinpitoa, mutta siinä on sellainen niin kuin laaja symbolinen tasapaino, jossa koko ajan niin kuin ollaan tietoisia siitä, että oikeastaan tämä velkasuhde ja vaihdanta pitää yllä sitä sosiaalista verkkoa.
No niin, kiitoksia tästä mielenkiintoisesta luennosta, Tuomas Nevalinen. Nyt voitkin sitten soittaa tuohon tilanteeseen sopivasti sattuvan kappaleen.
Niin, puhuin taas liikaa. Se on meidän parantumattomien hölösuiden synnynnäinen sairaus. Ja soitetaan Frank Zappaa. Sitä mieltä, että talkoita tehdään absoluuttisesti ilmaiseksi. Kesän taantuminen jatkuu, mutta Iglussa on lämmin. Tervetuloa tukevasti ilmassa ohjelman viimeiseen keskustelujaksoon tällä erää. Jukka Rehander myöskin tervetuloa. Olenkin unohtanut toivottaa sinut tervetulleeksi tähän lähetykseen, parempi myöhään.
No, se johtuu siitä, että olen ollut täällä studiossa melkein kaikki väliajat. Sä et ole sillä tavalla niin kuin kokenut sitä, että minä tulen tänne.
Niin.
Mä olin tämmöistä tämän radiolla ennen sinua.
Se oli myös merkittävää, mutta onneksi suureksi eksistentiaaliseksi helpotukseksi niin kuulin, että olit siitä huolimatta subjektiivisesti myöhässä.
Kyllä. Joo, mun tavoitteena oli olla täällä vielä aikaisemmin, että mä ehdin tehdä pari työtehtävää pois ennen radio-ohjelmamme alkua, mutta niin pitkälle en koskaan päässyt.
Hyvä. Niin, sä mainitsit tuossa aikaisemmin tämän mäkihypyn kriisin. Mä oon sitä aiemminkin sivuttu ohjelmassamme ja se on meitä molempia syvästi koskettava aihe.
Joo, siis nimenomaan mäkihypyn ja yhdistetyn kriisi.
Mäkihypyn ja yhdistetyn yhdistetty kriisi, kyllä, voisi myös sanoa.
Tämä mäkihypyn yhdistetty kriisi voisi olla tämä pikakirjoitusmuoto.
Kyllä. Luento muistiinpanoissani usein mäkihyppyseminaarissa turvaudun juuri tähän muotoiluun. Niin.
Joo, mä kävin katsomassa, mä en tiedä onko se nyt nykyään Mäkihyppyliitto, koska mun käsittääkseni mäkihyppäjät ovat irrottautuneet hiihtoliitosta.
hiihtoliiton ilmeisten imago-ongelmien takia. Ja niillä on nyt joku oma liitto.
Mäkihypinä yhdistetty
liitto. Niin, nimenomaan yhdistetty liitto. Ja siellä pyydetään nyt kaikkia uhrautumaan mäkihyppymaineemme puolesta lauseella. Suomalainen mäkihyppy ja yhdistetty ovat nyt vakavassa paikassa. Ja tämän takia tarvitaan kansalliset talkoot teemalla Auta miestä mäessä.
Tämä on hieno, tämä Auta miestä mäessä. Siitä tulee mieleen jopa niin kuin sellainen ajatus, että tämä itse sanonta Auta miestä mäessä on ikään kuin vain odottanut sitä, että tulisi mäkihypyn kriisi.
Niin on, siis kielihän on aina runsaampi kuin todellisuus, jonka havaitsemme sen läpi. Todellisuus on, siitä on vaikea saada otetta ja siitä on vaikea sanoa yhtään mitään ja kaikkea tällaista, mutta kieli, se sisältää käsittämättömän määrän aktualisoitumattomia mahdollisuuksia. Ja yksi niistä on slogan Auta miestä mäessä.
Niin, se on niin kuin koko tämän sanonnan niin kuin vasta nyt sen potentiaali tulee lunastetuksi. Ja tämä niinku, tulee lähelle niinku Walter Benjaminin näkemystä historiasta yhtäältä ja kielestä toisaalta. Että miten historia ja kieli on täynnä sellaisia ikään kuin hukkaan heitettyjä tai lunastamattomia messiaanisia mahdollisuuksia, jotka on niinku jääneet tavallaan historiasta yli. Mutta ne ovat jossain siellä. Ne ovat ikään kuin epäonnistuneita vallankumouksia tai jotain tällaisia, jossa tämä, ja myöskin voisi sanoa, että ikään kuin metatasolla se, että tämä Auta miestä mäessä sanonta saa nyt vihdoin lunastuksensa, niin se myöskin lunastaa toisen asteen mahdollisuuden, joka on se, että saisimme vihdoinkin kauan odotetun benjaminilaisen näkökulman mäkihypyn kriisiin.
Niin, tässä on tämmöinen niin kaksoismahdollisuus, joka
kyllä
aktualisoituu viimeistään tässä lähetyksessä. Koska todellakin niin tämä automiesten mäessä-slogan, joka on varmaankin kehittynyt rinnan autoilun varhaiskylvön kanssa maassamme.
Totta.
Mutta tavallaan niin kuin yli 100 vuotta kuitenkin odottanut sitä hetkeä, että Mäkihyppiliitto lanseeraa tämän kampanjan ja samaan aikaan pääsemme räväyttämään tämän benjamilaisuuden kehiin. Mutta mulle tulee itse asiassa tästä mieleen, mä haluaisin vielä vähän syventää tätä tällaisen rinnakkaisesimerkin kautta. Mulle tulee mieleen tästä etsimättäkin evoluutioteoria ja tulkintamme siitä.
Mm-hmm. Onko meillä siitä tulkinta?
Kyllä. Nimittäin evoluutioteoriahan voidaan, tai siis niin kuin luonnon, evoluution takana olevaa mekanismia voidaan niin kuin tarkastella kahdella eri tavalla. Nämä on viime kädessä ehkä talouteen palautuvia tarkastelukulmia. Yksi on se, että vallitsee jokseenkin ankara olemassaolon kamppailu, jossa survival of the fittest tarkoittaa vain parhaimpien selviytymistä, jossa käydään niin kuin taistelua ja sellaiset ominaisuudet, jotka auttavat, ovat voitokkuuden merkki tässä taistelussa, periytyvät seuraavalle sukupolvelle ja muut tuhoutuvat.
Niin, jolloin luonto käsitetään ikään kuin koneeksi, joka poistaa omin sisäsyntyisin konsulttivoimin organisaatiolätkiä.
Niin, ja nimenomaan
se virittyy tehokkaammaksi koneeksi.
Tämä on luonnonvalinen niukkuuden periaate, tässä on kysymys. Ja sitten taas voidaan ajatella, että on runsauden periaate olemassa, mikä tarkoittaa, että luonto on suuri tuhlaaja ja se tuottaa jatkuvasti niin kuin valtavan määrän vaihtoehtoja, jotka jäävät elämään, koska siinä tapauksessa, että niistä ei ole merkittävää haittaa.
Ja niin.
On niin kuin jatkuvasti valtavan määrän niin kuin tarpeetonta ylimääräistä, joka on sitten taas sellaista, että olosuhteiden muuttuessa saattaakin osoittautua välttämättömäksi. Niin nyt me tarvittaisiin varmaan joku luonnontieteisiin perehtyneempi ihminen tai luonnon maailmaan perehtyneempi ihminen antamaan niitä kuuluisia käytännön esimerkiksi.
Me ehkä ylipäätään tarvitsisimme sellaista ihmistä.
Se ihminen varmaan olisi, siis täällä studiossa olisi paikkaansa kyllä sellaiselle ihmiselle. Ja mun mielestä tämä sama kuuluu nyt oikeastaan tässä niin kuin kielen kehitykseen viittaavissa erilaisissa määritelmissä. Voidaan ajatella sellaista niin kuin niukkuuden periaatetta suhteessa kieleen, ja se on se, että kieli välittää informaatiota. tämä on se niin kuin kielen funktio. Ja jos kielen tehtävänä on välittää informaatiota, niin siinä tapauksessa kehittyy sanoja silloin, kun tarvitaan täytyy niin kuin välittää merkitys. Mm. Ja sitten toinen voisi olla tämä runsauden periaate, joka on niin kuin lähempänä tätä benjamilaista kielikäsitystä. Ja se taas on sitten se, että kieli on tavallaan niin kuin joku semmoinen, jota me ylläpidetään niin kuin osittain niin kuin siksi, että se on hauskaa tai tulemme sitä tehneeksi, tai koska emme voi muuta. Ja kieli tuottaa niin kuin kaikkea turhaa rönsyä ylimääräistä jatkuvasti valtavat määrät. Ja sitten maailmassa tapahtuu jossain vaiheessa joku liikahdus, kuten esimerkiksi iskee mäkihypyn kriisi, jolloin kielen niin kuin aktualisoitumaton potentiaali tarvitaankin käyttöön.
Niin, ja se, mikä sitten valjastaa näitä niin kuin sanoja ja ilmauksia, juuri joka ketjuttaa niitä, on tietysti ideologia. Eli siis, että, niin kuin, että tietyt sanat aina esiintyy tietyssä yhteydessä ja sitten niistä rakentuu tavallaan sellainen kertomus. Räikeä esimerkki voisi olla sana yksilö. Esimerkiksi, josta tulee mieleen vapaus, josta tulee mieleen markkinat, josta tulee mieleen Yhdysvallat, josta tulee mieleen sotilasinterventio tai mitä tahansa, joka tapahtuu vapauden ja ihmisoikeuksien nimissä. Siis tämä on korni esimerkki, mutta kuitenkin nämä sanat liittyy siis yhteen, jolloin on ideologisesti ketjutettu. Mm. Ja nyt meidän tehtävänä on nimenomaan vapauttaa, tavallaan emansipoida nämä sanat tästä yhteydestä ja tutkia niiden niin kuin omia lunastamattomia mahdollisuuksia. Mut ihan pieni alanootti sanan runsauden periaate, jota sä käytit kyllä sinänsä ihan valaisevasti, mutta nyt on oman tunnon tarkoille kuulijoille huomautettava, että olemme kyllä tietoisia siitä, että tämä ei ole sama merkitys, jossa Aristoteles käytti ilmaista runsauden periaate.
Jos olet joskus Tuomas miettinyt, että mikä minua ja Aristotelista erottaa toisistaan, niin ehkäpä juuri tämä.
Aristotelian runsauden periaate oli yhdessä mielessä sikäli niukkuuden periaate, että runsaus, se tarkoitti siis sitä, että kaikki aidot mahdollisuudet toteutuvat.
Joo, mä en missään nimessä ole samaa mieltä, vaan sitä mieltä, että nimenomaan aitoja mahdollisuuksia jää jatkuvasti toteutumatta. Saan täällä huomautuksen samalla siitä, että mikrofonia on syytä pitää lähempänä. Ja tämä täytyy myöntää, että tuo uutta intensiteettiä tähän radiotyöhön, että todellakin koko ajan jännittää, että tulenko nielaiseksi tämän edessäni olevan mikrofonin.
Niin, on vaadittu nyt 13 vuotta sinulle oppia se, että mikrofonia on syytä pitää suun edessä.
No kyllä mä tavallaan, niin kyllä se mun ehdottomasti suun edessä oli, siis missään tapauksessa se ei ollut suuni takana.
Mitä vaihtoehtoa tuossa kyllä juuri äsken pelkäsit?
No se vaihtoehto alkoi niin kuin tässä lähestyä todellakin. Joo, mutta ehkä tämä nyt, mä kokeilen nyt puhua hiljempaa lähempänä tätä mikrofonia. Ehkä kuulijakin saa tästä intensiivisemmän kokemuksen, kun tuntee, että olen lähellä ja kuiskaan hänen korvaansa.
Kohta olet kurkkuasi myöten täynnä mikrofonikeskustelua, niin kuin varmaan kuulijatkin. Mutta niin.
Sen sijaan meitä lähestyy mies, joka ei tarvitse mikrofonia.
Kyllä.
Tämä Ari Peltonen kävi tuolla jo paskallista kainalossaan avaamassa oven. Katosi sen jälkeen. En tiedä, mikä sai hänet kavahtamaan.
Tiedätkö, mikä on Ari Peltosen ja jalkapalloilijan ero?
Voisin kuvitella montakin eroa, mutta kerro se ilmeisin.
Jalkapalloilijat riisuvat paitansa pelisuorituksen jälkeen.
Joo, kyllä. Kyllä, se on se ero. Nimittäin niille kuulijoille, jotka eivät ole tästä perillä, kerrottakoon, että Ari Peltosen tapoihin kuuluu se, että hän menee tuonne pöydän taakse, laittaa asetukset kohdalleen, riisuu paitansa, sen jälkeen alkaa huutamaan.
Huokaus. Tuo on siis sallittua nykyisin.
No ei kaikille, mutta His Majesty can take some certain liberties.
Ei, en viittanut Ari Peltoseen, vaan muotoon alkaa juontamaan tai alkaa tekemään. Edelleen käyn surutyötä tästä sallimosta, jonka tämä ilmaus kielitoimiston taholta Huomatavaras veti siis mieleen.
Uskoisin, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja rakennuslautakunta yhteisellä päätöksellä edellyttävät, että me pidämme paitamme päällä studiossa.
Se on totta.
Puhumattakaan äänitarkkailijoiden liitosta.
Ja myöskin poliisiasia uskoakseni. Niin, haluaisitko vetää Jukka Lankoja yhteen?
No tässä on nyt käsitelty todellakin talkootyötä samalla kun ansait sen tuopin tuosta Tuomaksen toteamuksesta. Voimme sitten talkoon voimisen kumota. Käsitelty monaltakin kantilta. Emme ole oikeastaan päätyneet suoranaiseen johtopäätökseen paitsi siihen, että talkoita voi tehdä vain yhdessä. Mutta yksikin voi tehdä yhteistyötä.
Sot.
Yhdessä itsensä kanssa.
Siis minähän sain sinut nimenomaan taivutelluksi sille kannalla, että jätit auki sen mahdollisuuden.
Hetkinen, sä et nyt kuunnellut, mitä mä sanoin. Yhteistyössä itsensä kanssa esimerkiksi.
Kiiruhdin.
Kyllä.
Pukeudun säkkiin.
Tartuit lankaan ennen kuin se oli solmittu yhteen.
Se on benjaminilaista hätäilyä. Jaha.
Ja nyt kävi ovi.
Oli juuri sanomassa
no niin,
jotain.
Käsky käy, nimittäin mulla nyt on huomenna pidetään Suomen paskinbändi kilpailu ja me nyt mulla on tuomaristua täällä paikan päällä ja me käydään läpi sen paskinbändi satoa, mitä on ilmoittautunut ja loppukilpailu tullut läpi. Ja meillä on ihan helvetisti materiaalia. Voitteko te nyt sulkea turpanen ja lähteä helvettiin siitä niin?
Kiitos Ari. Me tässä korjaamme luumme, mutta sitä ennen soitamme kyllä kappaleen, joka erottuu tästä tulevasta esittelemästäsi valikoimasta. Sanoisinpa, että edukseen.
Anteeksi.
Minä menen kyllä taivaaseen. Ja Jefferson Airplane auttaa minua siinä. He puhuvat vapaaehtoisista. Hei ja ensi viikkoon.